Hei, hei, og velkommen til podkast. Jeg heter Steinar Skomedal, og i dagens podkast skal vi snakke om hvordan det å få en autismediagnose. Og med meg her i dag har jeg tre deltakere som har dette felles, at de alle var medlemmer av Autismeforeningens samtalegruppe våren 2025 og høsten 2024. Vil dere presentere dere selv?
Ida, Emilie
og Morten.
Hva fikk dere til å oppsøke diagnosen, eller utredes for diagnosen, og hvordan det oppleves å få, rett og slett? Morten, vil du begynne?
Jeg var jo, trodde ikke at jeg hadde noe diagnos i det hele tatt. Men det begynte jo med min sønn, som fikk diagnosen Aspergers og ADHD. Og første hintet var jo at BUP lurte på om det kunne være noe i familien.
De spurte rett ut.
De spurte rett ut, og jeg sa det er i hvert fall ikke meg. Men etter hvert som man gikk litt på kurs og sånn, og lærte litt om hva det faktisk er for noe, hva det betyr, så kjenner man igjen en del trekk om at, og det synes jeg er helt like min sønn. Jeg gjorde akkurat det samme selv på skolen oppover, og var borte i en del av de like samme type situasjoner. Jeg vokste opp en helt annen tid. Jeg kunne være hjemme fra skolen 2 til 3 dager i uka, uten at noen klagde. Jeg gjorde det jeg skulle når med fag og karakterer, altså, så jeg klarte meg helt fint. Men jeg var mye, mye borte og hadde en del andre ting. Og så hadde jeg en periode med angst. Jeg fikk en del problemer. Satt på legekontoret med hjertebank og kaldsvetta og var ganske ute og kjørte. Men jeg var ikke enig i at det var angst. Det er ikke noen problem å ha angst, for så vidt. Men jeg følte at det var noe mer, så etter det så ble jeg psykolog med flere forskjellige, hvor man skal prøve å behandle angst. Og da kommer man fram til det at jeg visste ikke hvem jeg var, jeg visste hvem jeg fremsto som, men jeg kjente ikke meg selv. Og da ble det litt sånn, ok, hva er dette for noe? Og så parallelt med at jeg da var veldig like sønnen min, og de veldig mange situasjoner på skolen og andre steder hvor ting skjærer seg, så forstår jeg hvorfor det skjærer seg, mens andre skjønner det ikke. Og da ble det sånn at kanskje jeg også tolker ting på samme måte som han. Og da kom man til det at man etter hvert må søke en utredning selv. Fordi det var så mye trekk som lignet på det min sønn hadde. Jeg har tatt en del bevisste valg gjennom livet. Jeg visste at jeg har vært annerledes enn alle andre. Jeg endret tidlig med at jeg kjører ikke kollektivt hvis ikke jeg må. Jeg kan strekke meg til tog og eventuelt T-bane utenom rushtid. Men i alle mine jobbsituasjoner så har jeg valgt en jobb hvor jeg kan kjøre til jobben. Og i intervju og alt sånt, hvis jeg, det jeg spør om før jeg får jobben, er det parkering, og får jeg ikke parkering, så gidder jeg ikke å ta jobben, ta en annen jobb, jeg må kjøre. Ganske nådeløst. Og noen ganger så har jeg også faktisk valgt jobben fordi jobben var interessant, men da har jeg leid parkeringsplass selv i nærheten av jobben. Jeg sitter heller i kø enn å sitte sammen med masse folk. Konsert gjør jeg noen ganger i begynnelsen. Gjør ikke det igjen, jeg blir helt stresset av det, og helt kjempesliten av det. Og så hadde jeg en periode før angst, hvor jeg gikk på veggen og var helt utslitt. Så det er en del sånne tegn som dukker opp, som gjør det når jeg leser litt om autisme og utbrenthet og andre ting, så kjenner du igjen ting, og da blir det blir også en grunn til hvorfor man søker å få en diagnose selv.
Jeg hadde gjentagende depresjoner og utbrenthet, og det førte meg at jeg var i en ganske heftig depresjon, som jeg var på randen til at jeg må ha hjelp, eller så vet jeg ikke hva jeg gjør. Og det starta jo en prosess i forhold til å få hjelp med depresjon. Og jeg har jo utdanning på Spesped og studert og kan mye om autisme. Men det hadde jo ikke falt meg inn at jeg var det, for jeg fikk jo til alt som alle andre gjorde. Og det var jo det som var målet mitt hele veien, var å få til alt alle andre gjorde. Men jeg skjønte ikke hvorfor det ikke var vanskelig for dem. Hvorfor sliter ikke de med det jeg sliter med? Dette er jo veldig krevende. Dette er veldig vanskelig. Jeg får det jo ikke til, men jeg får det til. Jeg fikk det jo til. Til jeg da egentlig ikke fikk det til, ser jeg jo i ettertid. Jeg fikk jo egentlig ikke til. Men i den prosessen med depresjon, for jeg hadde jo vært i, som sagt, det var gjentagende, så jeg hadde jo vært i forskjellige terapier, med samtale, individuell terapi, gruppeterapi, stressmestringskurs. En lege som sa at jeg var stressa, og jeg sa at jeg er ikke stressa. Jeg stresser jo aldri, jeg har jo ikke noe mer enn andre gir. Så det går ikke raskere hos meg, eller jeg har ikke noe som oppskaper noe sånt. For meg så var jo stress høner som bare gikk rundt og ikke visste hva de skulle. Det var bare hektisk, og dem visste jeg jo hvordan det var. Det var mange av dem på jobb, men jeg var jo aldri en av dem. Tok alltid med ro, og det var ikke gjenkjennbart, sånn som jeg forsto det. Sånn som jeg tolka hva stress var. Så en rekke kurs med stressmestringskurs og terapi. Og jeg brukte alle verktøyene og syns det er kjempenyttig. Men de gir ikke en effekt, ønsket effekt. Så når jeg da var på den siste depressive perioden og sa at nå trenger jeg hjelp, og det begynte jo da å utredes i forhold til det først å være bipolar, og det blir jo å smake litt på den diagnosen, for det er masse symptomer som jeg kjente meg igjen i, og som også skjedde med meg. Så var det etter hvert at etter et par måneder var sånn Nei, det er ikke helt det. Det er mye lek, men det er ikke den skoen jeg skal opp i. Det er ikke riktig størrelse for meg. Og så slo det ned på personlighetsforstyrrelser og generell angstlidelse. Jeg er sånn Ja, det er det. Helt klart. Det er dette. Men dette er symptomer av noe. Så jeg slo meg ikke til ro med at Hva skal jeg med det? Jeg vet jo at dette her er det. Men det å vite at dette er det, gir meg ikke noen indikasjon eller måte jeg kan lære å mestre det på. For det kommer jo av noe, og det vil jeg finne ut av. Og min behandler fortsatte å utrede. Fikk ikke medhold i den avdelingen. Fordi jeg kunne ha ADD. Det var det de slo ned på. Ikke slå ned på, men det de landet på, er at det er mer. Så hun tok det med anonymt til Ullevål for en vurdering. Så hun tok fram hele saken og tok en vurdering og refleksjoner rundt det. Og det var et klart ja på at her er det autisme. Eller denne personen er autist. Og hun kom tilbake med den, og det var noe som landa veldig bra. For hun lurte sjøl på hvordan jeg ville oppfatte det, men det var jo Ja, sa jeg bare. Selvfølgelig er det det. Så det var jo ikke noe spørsmål om videre at det var noe mer. Jeg tenkte nei, det er det. Det er ADHD. Helt greit. For det er det som Da jeg endelig følte at det var en hanske som passa. Enten så var den for stor eller for liten før, men nå var det noe som passa. Så det var jo en rekke utbrenthet og depresjon og utmattelse som måtte til før en utredning og diagnostisering ble til, kom til.
Hvor lang tid?
Halvannet år innom forskjellige diagnoser først, og så lande på det. Så det er en utredningsprosess som krever mye. Og da er det samtaler ukentlig til annenhver uke i løpet av den tid for å utrede. Så det er en prosess. Man får ikke den diagnosen over natta, akkurat.
Ida, hva fikk
Ja.
deg til å søke utredning?
Fra jeg var veldig liten, så har jeg alltid hatt mye, veldig mye følelser. Veldig sterke følelser og
fått liksom tilbakemelding på det, da, som om det er ja, men herregud, liksom, nå må du roe deg ned, nå må du slappe av og trenger ikke å være så sensitiv og så videre, som få den der. Og det gjorde at jeg ganske tidlig fikk angst. Kraftig angst, mye magesmerter. Tenårene, mye depresjon. Jeg hadde det sosialt vanskelig. Følte liksom at det var mye misforståelser. Det var veldig kaotisk å være meg. Og jeg var rett over 30 da jeg etter hvert så ble jeg som kunnskapen om ADHD, den ble jo mer og mer oppe i dagen. Og da begynte jeg å skjønne at det har jeg, og jeg fikk jo bekrefta det. Men det var fortsatt noe liksom som skurra. Jeg har alltid fått veldig god kontakt med andre med ADHD, men jeg har alltid vært liksom mye mer ryddig. Det har vært noe som har vært off.
Struktur.
Og så fikk barnet mitt diagnosene, først ADHD og så den andre, altså Asperger. Og da var det liksom da var det ikke noe tvil. Da begynte jeg begynte å sette meg inn i det, og så ble jeg mer og mer klar over at det er mye i familien min, begge deler. Og det ble liksom en systematikk da i det jeg slet med. Plutselig så hang ting sammen, og jeg valgte å ta utredningen privat først, fordi der jeg gikk til behandling, så hadde jeg jo fått borderline-diagnose, som er veldig vanlig for oss jenter å få isteden. Jeg var glad for at jeg ikke forsto egentlig hva den diagnosen innebar, for det er jo mye manipulering. Det ligger jo liksom i den derre antisosiale. Hadde jeg visst det, så hadde jeg jo blitt helt fortvila, tror jeg. Men jeg på en måte bare godtok det. Litt den der at man manipulerer omgivelsene for å få altså, det så jeg jo først etterpå, og jeg ble litt sjokkert over at de hadde tenkt det om meg, da. For det er jo en litt sånn misforståelse at det handler jo ikke om at det er bare at man er veldig inni det man er opptatt av. Det handler ikke om at man ikke bryr seg om andre. For jeg har alltid hatt veldig mye empati. Bryr meg om de som er utafor, de legger jeg merke til. Så det var litt tøft å komme tilbake til DPS med den diagnosen. Og da hadde jeg fått bekreftet at du kan ikke ha begge deler. Det går ikke. Og de som motsatte seg det, og gjorde nesten litt narr av meg. Så jeg tok jo den runde i det offentlige også, da, og fikk liksom bekreftet at jo, det her er grunnlag for å sjekke videre, og da gjorde jeg ikke noe mer, for da var det på en måte det var det jeg trengte. For meg så har jo det vært en veldig, veldig viktig prosess i å forstå hvem jeg er, og vite mer om hvordan jeg kan trene, sette meg inn i det som jeg strever med, da. Sosiale så jeg har veldig mye følelser, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis har like god oversikt over dem, for det er ofte veldig kraftig. Og jeg merker at jeg noen ganger kan feiltolke. Altså for eksempel sorg og savn, det er en følelse som jeg ikke forsto forskjell på da jeg var barn. Sånn at når jeg savnet noen, så var det som om de var døde. Og det ser jeg med barnet mitt i dag, at når jeg catcher den der, så er det akkurat som det bare roer seg. Å ja, ok. Og så blir det liksom så jeg ser jo det er så åpenbart. Og også det der med at følelsene er så intense, og det å klare på en måte å gradere dem, da. Liksom kunne gå fra ekstatisk glede og så rett ned i en sånn som jeg delte rundt i vilt tempo. Og så var jo jeg blitt helt tom, så da ble jeg rett ned i bunnløs sorg. Og det går veldig fort. Ja. Jeg hadde en psykolog på det tidspunktet som han var ganske kul, for han tvang meg til å jobbe. Han rangerte liksom alle følelsene de hadde jeg på kjøleskapet. Hadde jeg visst da at jeg har Asperger, så hadde jeg latt den henge, for den trenger jeg fortsatt, så jeg tror jeg skal lage en ny. Det gjorde at jeg på en måte kunne tenke ok, nei, jeg er ikke der oppe nå. Jeg er ikke forbanna, jeg er kanskje bare litt plaga. Eller at jeg måtte ha liksom et sånt kart da, for å kunne vite hvor jeg skulle være hen.
Det er jo ikke rart at bipolar
ofte blir også diagnostisert.
Forveksla,
I hvert fall til mange kvinner. Og da typen 2, som er mer den nedstemtheten og depressiv, så ikke den maniske og så depressiv, men det er depressiv grunnlinje nesten. Og så har du heller gledespunkter med mani, og det er jo de følelsene som er så mye.
ja. Så er det jo at jeg opplever at det er mange som snakker jo om det at det er så, nå er det liksom en pandemi, og nå er det fryktelig mange som får diagnosen, og dette er forferdelig. Og så glemmer man det at de spørsmålene alltid er laget for gutter
Og barn.
og barn. Og det betyr jo at både jenter og kvinner og menn har på en måte faller litt igjennom, da. Det er vanskeligere kanskje å finne oss. Og at det er litt sånn tilfeldig hvem utreder er, om de klarer å catche og forstå.
Det er også fordi vi har gått til kirke.
Ja, fordi mange av dem opplever jeg henger seg veldig fast i ja, liksom det der med
Symptomer.
tog. Du skal være som kunne togtider, du skal lese opp tog, eller du skal ikke kunne ha blikkontakt, og du skal i hvert fall ikke være empatisk. Og du altså, min særinteresse er jo det å sette meg inn i relasjoner, hvordan det fungerer, følelser. Altså mer sånn sosial. Jeg liker å jobbe med mennesker, jeg liker å hjelpe.
Eller det var sosial angst.
Ja.
Altså, det er jo ikke angst å være, det er
Nei,
ikke
men med
angst å
tanke
være
på
med andre
liksom
som har sosial angst.
interesseområdet, da. At det på en måte ikke har blitt catcha. Fordi ja, men du er jo en sosial interesse, så du kan ikke. Og så leste jeg nylig den boka, ny
Du
bok
har
da, som
ingen
kom ut i
spesielle
år,
interesser, du.
som heter 'Jente på spekteret', og den var veldig kul, for da lærte jeg veldig mye. Og det er blant annet det at jeg er veldig typisk jente å ha den interessen. De nerder det. Og det er sånn at jeg merker at jeg kan hjelpe andre med relasjonelle problemer, for jeg har studert det. Men selv er det veldig vanskelig, fordi da kommer følelsene oppå, og jeg klarer ikke helt det der tenke fornuftig. Men teorien har jeg liksom jeg har full oversikt.
Min opplevelse av det var litt motsatt. Jeg slet veldig med å pakke opp gaver, f.eks. Fordi hvordan skal jeg vise at jeg var fornøyd med dette? For jeg var aldri den som Yeah, dette var gøy, eller noe. Jeg var litt samme nesten uansett følelse. Og det å planlegge på forhånd, nå må jeg gjøre sånn, sånn at folk ser at jeg ble glad, eller det er med et stor tankeprosess rundt det.
Jeg gruet meg til gaver.
Ja, jeg også
Ikke
gruer
fordi
meg
jeg
til
bryr meg
gaver,
om gaver.
og endte med at det vil jeg ikke pakke opp foran andre. Fordi jeg klarer ikke å gi de riktige signalene.
Ja, det måtte
Jeg
gjort noe
hadde
med
truffet en guttunge den gang. Pakke opp gavene på lille julaften. Når det
Ja.
ikke var så mange der. Og jeg husker det funka veldig bra.
Ja.
Sånn er det. Men
Det jages, hele julaften bare jages opp, jages opp, jages opp.
For du kan fortsatt være glad for det, men det er ikke det som uttrykkes der, da. For det er jo forventninger som settes underveis, og så hvis du ikke vet hva du får,
Det er ikke det du får heller, sånn.
Men så er det det med utredning også. Man ser etter øyekontakt. Jeg fikk motsatt. Jeg stirrer folk i senk, så de blir litt sånn nervøse.
Ja,
Uh,
det gjør
og
oss
det,
også.
det er det motsatte av å fravike en øyekontakt.
Ja,
Du
men det
har
er litt det samme som
unormal
Tondi. Å ikke forstå den sosiale
Ja, og
rollen
det er
eller
litt
hva.
Det er det som er greia. Det er den sosiale koden. Man skjønner ikke helt når man skal se litt bort innimellom, men jeg gjør ikke det. Og da blir folk ukomfortable.
Ja, og den har jeg fått til å slå, for jeg også var veldig på øyekontakt. Og det var ikke en sånn veldig bevisst ting, sånn som man tenker at hvor jeg hadde indre monolog eller tenkte at nå må jeg se den personen i øynene. Det var veldig mer innlært, bevisst måte at jeg snakker med den personen, det betyr øyekontakt, og derfor hadde jeg alltid øyekontakt. Hele tiden. Og kanskje kunne se bort innimellom. Men jeg har etter diagnosen sett at når jeg legger garden ned, så ser jeg mye mer bort. At når jeg er på jobb, og hvis det er noe jeg skal få ut av det, eller det er noe som har en effekt på noe, så er det øyekontakt. Men hvis det er med mine kjente, så er det mer at jeg må se på noe annet eller gjøre noe annet samtidig, som
Kommer
gjør
ikke
det
an på
lettere.
øynene for meg. Det er liksom noen kjenner jeg bare, ok, det er jeg trygg på, men jeg fortsatt må liksom tenke, hvor lenge skal jeg se på deg nå? Jeg må være sånn bevisst. Men hvis det er på en måte en kjæreste eller noen som er veldig nær, da er jeg liksom en hund.
Ja,
Det er ikke
jeg er
noe på en
med.
måte
Jeg er veldig glad i øyekontakt, i forhold til at jeg kan se på dem Men hvis det er at begge står og prater sammen sånn ansikt til ansikt, så syns jeg det er ukomfortabelt. Mens det at hvis én prater og jeg følger med, så kan jeg se på dem. Mens det å se på noen mens jeg prater, er vanskeligere. Men i jobbsammenheng eller når jeg har slått den på, så går det lettere. For da er det det jeg gjør. Når jeg jobba som rådgiver og jobba med mennesker, så er det jo Da er det jo på.
Da
Da
går
går
det fint.
det kjempefint. Det er en rolle.
Jeg hadde også en sånn ting med følelser. Altså, jeg følte at jeg ikke hadde helt kontakt. Sånn at når jeg hørte på musikk og var vekk fra folk og bare i mitt hode, da kunne følelsene komme. Men i situasjonen så
Ikke.
kommer det ikke noe.
Jeg leste at på autister så har jenter en tendens til å være underregulert, mens gutter har en tendens til å være overregulert. Det kan jo ha noe med kulturen vår å gjøre også, at man kanskje har en disponering fra før. Altså, kvinner er jo per definisjon mer sosialt forankret, altså fra biologiens side, hvis man ser tilbake på hvordan det var. Mennene var ute og jakta, vi var i leiren. Så vi måtte, hvis mennene skravla når de var ute på jakt, det hadde ikke blitt noe mat. Det var liksom, sånn at man måtte kanskje være litt, det ligger både kanskje i biologien og i kulturen, da. Men jeg opplever ofte det at autistiske gutter og menn er litt mer. Det er ikke så mye emosjonelle uttrykk. Det betyr ikke at det ikke er like mye følelser der, men at det kanskje er
Lagte lokk
lagt
på.
lokk på, ja. Og det blir jo problemer, det også. For både for mye og for lite blir jo en kilde til angst og fremmedgjøring og følelser.
Kvinner skal jo smile hele tiden. Vi
Ja.
er jo så mye finere når vi smiler.
Vi skal på tilbudssiden, og vi skal
Jo.
Ja.
Det er så mye penere når du smiler!
Ja.
Når du får sånne kommentarer, så blir du sånn. Ja vel! Ja, gjør det.
Jeg hadde en ting som jeg tok opp med psykologen. Jeg kjente ikke igjen meg selv. Jeg visste hvem jeg var utad, men ikke hvem var jeg, liksom. Det var noen ganger når jeg gjorde noe som jeg virkelig, virkelig hadde lyst til, så begynte jeg å skjelve ukontrollert. Jeg klarte ikke å sitte i ro. Det var en kjemperar følelse. Hvor faen kommer det fra? Det var veldig, veldig rart. Og det er akkurat som den personen, meg, måtte prøve å bryte igjennom det skallet du har lagd deg utenpå.
Jeg lurte på, i lys av diagnosen, da, sånn at dere har fått diagnose, er det sånn at erfaringer dere har gjort tidligere i livet, gir en ny mening? Eller at dere på en måte blir mer forståelige?
Absolutt.
Ja.
På hvilken måte, eller hvilke hendelser?
Jeg tenker at når jeg var liten eller ung, så hadde jeg jo en følelse av annerledeshet, men ikke at jeg var annerledes. Og valgene jeg gjorde, var basert på hva alle andre gjorde. Hva de ville, var det jeg gjorde. Selv om For å passe inn, men mest fordi jeg trodde det var sånn det skulle være. De hadde en fasit, og de forsto det bedre enn meg. De hadde forstått noe som ikke jeg hadde forstått, om at dette er det vi skal like, eller dette er sånn vi skal gjøre det.
Og du modellerte da.
Så jeg modellerte det veldig. Så jeg tenkte ikke at jeg gjorde noe feil, for jeg gjorde ikke noe annet enn de andre. Men jeg byttet veldig mye interesser. Og sånn. Det er akkurat som at igjen den der skoen som dukker, du kjenner at det er ikke her jeg skal være. Så vi gjør noe annet. Det er en problemløsende atferd opp igjennom hele. At så fort det skeier til side at dette her er Jeg gjør det jo fordi at dem gjør det, men jeg får ikke Det er ikke et behov for meg. Men kanskje det er andre. For det er jo flere gjenger, og det er jo flere ting å gjøre. Hvis jeg gjør den andre tingen, kanskje det er behovet mitt. Så det å utprøve ting, jeg var veldig utprøvende, men aldri fant det jeg likte. Og når jeg fant det jeg likte, så holdt jeg ikke ved det lenge nok. For det var jo igjen behov for bekreftelse fra andre rundt meg. Og det jeg likte, var jo sjelden det andre likte. Så det å liksom gå i perioder og prøve noe som jeg liker, var ja, men det er jo ingen som møter meg her. Da er jo det feil. Og så må jeg inn i en sko igjen som da ikke passer likevel. Så hver gang jeg gjorde noe som jeg syntes var riktig, kanskje, så var det feil. virket det som. Så jeg føler at jeg gjorde mye feil. Og det er noe jeg forstår valgene av, fordi det er modellering. For det er jo ikke en Jeg tror alle har en behov for å passe inn, og gjør og anstrenger seg mye for å passe inn. Fordi det skal være sosialt akseptabelt, du skal være med i noe. Så det er jo veldig
Det er ikke
naturlig.
respekt ut.
Ikke sant? Det er en veldig naturlig ting å gjøre. Men jeg skjønner hvorfor ikke skoen passer. Og hvorfor de behovene som de tenkte på det før vi skulle hit, med det med kjæreste. Og spesielt jenter i tenårene som er veldig opphengte gutter. Jeg hadde kjærester. Jeg hadde til og med en kjæreste som jeg trodde var en annen. En par uker. Så nå
Du
ble
spurte
så
kjæreste feil fyr?
Ja. Jeg var kjæreste med feil fyr. Og det finner du ut når du sitter på idrettsanlegget, og de løper der nede, og en venninne av deg sitter ved siden av. Ja, der er jo kjæresten din. Den står og vinker. Nei, nei. Det var ikke han. Det var ikke han. Så det å gjøre ting
Jeg gikk på en annen variant av
Og bare
de
være kjæreste.
kjærestevalgene jeg har hatt. Det har også vært helt feil.
Jeg er feil. Og denne interessen å gjøre de samme kjærestetingene. Så jeg har jo på en måte gjort alt som alle andre tenåringer her, men det har aldri sittet greit med det. Det med alkohol, det med kjæresteting, det å være i gråsonen er jo veldig rigid. Og veldig regelrytter. Ikke i form av å snitche på andre, men det gjør vondt i kroppen.
Og det er jo ting som er på kanten.
Ja. Det gjør veldig vondt. At andre bare gjør det. Og sånn, altså det er en forklaring
Ja.
etter det. Noen sånn, ok, jeg forstår hvorfor jeg hadde enten kroppsreaksjoner, eller hvorfor jeg tenkte eller reflekterte sånn som jeg gjorde. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt til meg selv at stå i det. Følg den regelen. Du er annerledes. Og det er greit. For jeg skjønte at jeg var annerledes før, men jeg hadde nok trengt å høre at jeg var Du er ikke som de andre.
Du er ikke den
Du
eneste som er
trenger ikke.
annerledes, liksom. Altså, det er flere som er som deg, men du er ikke en Du er ikke sånn
De er ikke der. Og i det lille miljøet jeg var i, de var ikke der. Var det ikke mange likesinnede?
Morten, for deg er det litt annerledes. Du kjører mer ditt eget løp.
Jeg har kjørt en helt annen strategi. Jeg prøvde jo ting i barnehagen og på begynnelsen av skolen, og så endte opp med å bli mobba av alle. Alle på hele skolen, inkludert lærerne. Jeg var for nysgjerrig, spurte om alt mulig rart hele tiden, så folk ble bare irritert. Så flytta vi, og da husker jeg tenkte for meg selv, ok, jeg må endre atferd, fordi folk liker ikke at jeg gjør sånn og sånn. Og så endret jeg atferd, og så til å ikke irritere på meg folk. Jeg var ikke ute etter å please noen, eller få venner eller noe sånt. Jeg skulle bare være den nøytrale i midten, sånn at ikke jeg blir plaget. Jeg skal gå under radaren, men jeg skal være best i alt. Jeg deltok i karate, da ble jeg klubbmesterskap. Jeg vant klubbmesterskapet tre ganger på rad. Ikke sant? Jeg skulle lære meg å programmere, jeg skulle bli best i det. Tale-sertifiseringene. Uansett hva det er, jeg ble best i det jeg holdt på med. Begynte å spille spill, jeg runder spillet fra ende til annen og kan alt. Sånn var jeg.
Og det er sånn jeg er nå. Og det er det som er så rart. For jeg har gult belte i karate. Taekwondo da, ikke karate, taekwondo. Jeg har gått på dans i alle forskjellige nyanser av sjanger av dans. Opp igjennom, men en og to sesonger. Jeg holdt på med håndball, idrett, skulle holdt på med hest, bikkje. Det var faktisk det som hundetrening var det som catchet meg. Men i voksen alder, da er jeg den som, men her skal jeg bli god. Jeg har ikke holdt på med ting lenge og bli god på det.
Ja, jeg tror jeg fikk en bok om programmering da jeg var 11 år gammel. Og da leste jeg den fra ene til annen, og så begynte jeg å skrive kode og begynte å lage spill. Og da fikk jeg jo venner som jeg kunne spille sammen med. Og når man kan hacke filene sånn at jeg får dobbelt så mye gull som alle de andre, eller et eller annet sånt, så var det kjempemorsomt. Igjen tilbake til det å bli best. Jeg ble veldig god på det, ikke sant? Og det ble jobben min etterpå, ikke sant? Jeg ble veldig god på det. Og når det skjærer seg, for det gjør det jo. med ledere og alt mulig rart. Jeg innbiller meg at ting går skeis, så da bytter jeg bare jobb. Så jeg bytta jobb annethvert år, eller å jobbe som konsulent, for da kunne jeg bare slutte på det prosjektet og begynne på et annet prosjekt. Og da kunne jeg gjøre litt som jeg vil, og ha hjemmekontor, for jeg har fortsatt behov for den hjemmetiden. Så ting har jo gått veldig, 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 veldig bra. Fordi at jeg har tilpassa. Jeg har skjønt i ettertid at det er jo min måte å ta valg, fordi at jeg er autistisk. Som du sa, nådeløs. Uten at jeg har visst det selv. Når jeg traff kona mi, og det første jeg sa, er at hinting, det eksisterer ikke. Hvis du hinter og jeg ikke forstår, så er det din feil. Si det klartekst.
Blir god stemning,
Sånn er det
da.
bare.
Det blir god stemning, ja.
Jeg tror jeg har hatt litt annerledes på en måte, fordi jeg har alltid liksom vært veldig pliktoppfyllende og skal på en måte gjøre det jeg skal, men jeg tror det er også noe jeg leste til, at vi har en tendens til å idealisere kanskje mer enn andre ting vi har lyst til å gjøre. Sånn at når vi da først gjør det, så er det ikke like bra som den ideen var, da. Og det opplever jeg har jeg liksom opplevd gang på gang. At det har vært litt sånn demotiverende, da.
Er det en forsvarsmekanisme òg? For jeg opplever det som at jeg planlegger alt. For jeg har jo gått gjennom alle scenarioer og alt det jeg skal gjøre, og forventninger. Satt liksom flere forventninger på ting. Og når det skjer, så er det sånn jeg har jo gjenlevd dem. Jeg har jo gjenlevd det så mye i hodet.
Jeg tror liksom det er det at jeg har også vært sånn som har spurt og spurt og spurt, og folk blir lei, og så har jeg kanskje gitt opp litt. Men jeg er sånn, det er jo mer sånn i voksen alder, hvor jeg har en lydteknikerutdanning, og jeg valgte studioretninga fordi det var den som var vanskeligst å komme inn på. Da skulle jeg inn der. Og vi var bare to jenter, og jeg fulgte nok ikke den normen, fordi jeg spurte og spurte og spurte og spurte, og det jeg merka det passa seg ikke for at jeg var jente, og i det miljøet der er det ganske hardt. Da endte jeg gråtende opp hos rektor. For da merka jeg at det var ikke greit. Og jeg var jo der for å kunne alt. Så det har vel vært litt sånn at jeg har gitt alt, og så har jeg på en måte løpt rett i veggen, føler jeg. Plutselig var det en vegg der som jeg ikke så. Og det handler vel mye om, egentlig generelt, mye relasjoner, hvordan forholde seg til andre. Enten det er på en måte en lærer, hvor mye skal du spørre, hvor mye er greit å spørre. Nå syns jo jeg det burde være greit at jeg spurte der, men blir fort usikker i relasjonen til andre. Kan fort miste meg selv fordi jeg hele tiden søker hva den andre vil, liksom som det du var inne på, da. Og det at jeg vil så gjerne, hvis jeg blir glad i noen, så vil jeg så gjerne gjøre det bra for dem. Jeg gjør det som jeg blir en pleaser, og det bikker over og blir litt mye, sånn at motparten ender jo opp med å bli nesten liksom invalidisert, fordi at de kan liksom si komme med et eller annet også, som kanskje kunne være greit å ha, og så går det maks 2 dager, og så er det bestilt der på døra. Så man får ikke tid til å Den andre får ikke tid til å gjøre ting før jeg har gjort det. Og det er ting som jeg må som jeg jobber med og trener på nå, og ta et skritt
Og vent
tilbake.
litt.
Vente litt, ja. Og at det er greit at jeg er meg. Det holder. Det er ikke nødvendigvis alt Jeg må ikke gjøre ting hele tiden for å være akseptert, ja.
Har dere noen tilfeller der dere tenker at deres autistiske væremåte eller tenkemåte har vært en fordel? En
Ja.
styrke? Har dere noen eksempler?
Arbeidet jeg har gjort, jobbene jeg har hatt, har jeg jo vært god i. Selv om det har vært egentlig veldig krevende. Som du nevnte i stad, at det har jo fått dem til, men jeg har jo også kjent at kanskje etter det at de har jo vært mer krevende enn det burde vært.
Du gjør ikke til halvveis, eller?
Nettopp. Jeg gjør dem jo ganske mye mer. Og det er jo fordi jeg mestrer det og syns det er gøy, for jeg får det jo til. For jeg er jo god på det. Altså det med mennesker, å forstå sammenhenger, tilpasse. Det å egentlig være en skuespiller i forhold til veien jeg møter av personer, har det vært en En god egenskap i jobben min, da.
Er det rosen og anerkjennelsen som er drivkraften, da, eller er det på en måte det å gjøre det ordentlig og skikkelig? Driven.
Jeg har jo følt at jeg ikke har fått det til. Men jeg ser resultatene jeg har fått etterpå, og det er jo noe jeg har jobbet med meg selv veldig mye. Å se resultatene. Ikke bare at noen sier at men du er jo flink, for det er det som har vært den modelleringen, som du sa vel, den har jo vært opp igjennom voksenlivet òg, med at jeg har jo gått etter det folk har sagt jeg er god på. Og hvordan folk har sagt det. Jeg har kanskje tatt det ganske litterært. Jeg har tatt det for god fisk. Det folk sier, er det sannheten? Og det er jo den tankesettet jeg har. Og vet etter at det har jeg jo. Men før så tenkte jeg ikke over det, annet enn at jeg trodde på alt hva folk sa. Men jeg merker jo at folk, når jeg reflekterer over det senere tid, at folk sier jo ting som de ikke mener. Ikke sarkastisk eller ironisk, men de sier ting for å være god, eller for å være snill, eller for å si noe fint. Og så tar jeg det som fakta, og så bygger jeg videre på det.
Det er litt
Så det er god i jobben. Ok, men da er det dette jeg skal gjøre, da. Resten av livet. Da er det dette jeg gjør, da. Og så venter jeg, fortsetter med det, til jeg prøver sjøl å finne, som du sier, den mestringen sjøl. Kan jeg finne motivasjon, eller finne gleden, ved å se at jeg får det til å bli god i det? Den har jeg venta på i jobben jeg har gjort, da. Og ikke kommet.
litt morsomt det der med det å ta ting bokstavelig, for jeg når jeg sier ting, den kjæreste som sa til meg at når du sier ting, så er det skrevet i stein. Og mitt svar var ja, når du sier ting, så er det kritt i regn, liksom. Så når jeg altså jeg mener det jeg sier. Altså, det betyr ikke at jeg ikke kan ljuge, det er ikke sånn det er, men på ting som jeg ikke ser poeng, altså skal man si, ting som andre kanskje, hvor du har akseptert at man ikke trenger å være ærlig. Der blir jeg litt sånn, altså hva skal man si,
Let's see.
ting som på en måte er ekte, da. Ikke bare snakke om været eller smalltalk om ting, men større ting. Altså gå i dybden på ting. Jeg vil heller høre historien til en som har hatt det tøft, enn å høre, altså, høre om været eller altså, trivielle, små ting.
Jeg sammenligner litt med historiefortelling, eller egentlig det å lese en god bok. For nå har jeg begynt å lese mer bøker igjen, og det er bra, for det liker jeg egentlig veldig godt. Sånn det å finne glede i ting. Men måten ting blir ordlagt og sagt, at alt som blir sagt, har en verdi. Alt som blir sagt i boka og litteraturen, fører til noe eller har noe betydning enten senere. Altså, alt har noe ved seg. Og det er jo sånn jeg tenker når vi har samtaler, og hvem enn jeg samhandler med, så er det den personen sier, avkoder jeg som at det er informasjon jeg trenger. Du deler en ting. Det er noe, det er ikke at jeg må huske det, for det kommer jo ikke til å skje. Selvfølgelig at jeg husker, og jeg tenker på det veldig mye etterpå. Noen ganger gjør jeg det. Men kanskje det, jeg tenker veldig mye på det rett etterpå, og så er det borte. Men det kommer jo opp neste gang vi prater om det. Og derfor er alt du sier, viktig for meg. Alt du sier, er informasjon som jeg må kunne
Er du
ta
god til
med
å
videre.
skrive sammendrag?
Nei.
Avslutningsvis.
Eller tilbake igjen til spørsmålet ditt. Hva fordeler? Jeg tenker at en fordel er at man tenker litt annerledes og har kanskje en fokus på det vi holder på med. En historie på jobben hvor vi skulle ta sertifisering i Checkpoint Firewall. Alle sertifiseringene. Alle syntes det var fryktelig vanskelig. Og da sa jeg det er ikke vanskelig, gi meg bøkene. Og så leste jeg gjennom bøkene, og så lagde jeg mine egne notater, og så tok jeg alle testene relativt fort. Og så spurte de andre kan vi låne notatene dine. Så sa jeg jeg lånte bort notatene mine. Og da fikk jeg tilbakemelding fra de andre at jeg skjønner ikke hvordan du klarer å lage sånne koblinger. Jeg var helt hytt og pinne. Men når de leste de notatene, så sto de òg pga. de koblingene. Og det tror jeg er en fordel vi har, at vi kobler kanskje ting på en litt annen måte.
Det er også sånn du ser, liksom, ser detaljer som andre ikke gjør, men veldig like ofte så glemmer jeg helheten. Så det må være noen som holder litt i trådene, da. Men sånn, i forhold til sånne fordeler, en ting jeg er veldig stolt av ved meg selv, det er at man har liksom den derre Jeg lurer på om nevrotypiske er litt mer sårbare for den flokkmentaliteten. Litt mer redd for å skille seg ut. For at vi bare gjør det uansett, på en måte. Vi kommer ikke unna at vi skiller oss ut. Og f.eks. det hvis noen ligger Hvis man går forbi et menneske som er bevisstløs, eller et dyr, eller hva som helst,
Det går rett
altså,
forbi.
så er det jo det jeg har forska på, det at det er altså den første som går frem. Da kommer de andre også. Men det er ikke før noen går bort, da. Og jeg tenker ikke sånn engang. Jeg bare går bort, fordi at for meg så er det Oi, her skjer det noen ting. Kanskje det er bruk for meg. Og det går så spontant, da.
Problemet er jo litt hvis du faller utenfor, men du vet ikke hvorfor. Sånn. Det virker litt tilfeldig.
Hvordan da, tenker du på?
Nei, at man ikke helt man ser ikke sammenheng mellom det man gjør eller det man sier, og konsekvensen av det, på en måte, fordi at man tenker på en måte ikke litt sånn som andre
Ja, jeg tenker
gjør. Og
ikke
så tenker
her.
man
Nå, den
at
kan det jo
man
være.
er susete, og så tenker man men hva gjør jeg nå, på en måte?
Det er sant, for det er jo konsekvensene etterpå, er ikke det å tenke på. Det gjenkjenner jo, det er en veldig
Nei.
god egenskap.
Du er ganske usikker.
Ja, og Ja, det er jo akkurat derfor. Du blir jo faktisk usikker på Du resonnerer ikke fram til at dette her er egentlig dårlig for meg etterpå.
Nei, du ikke,
Før.
nei, men årsaker virkning,
Nei.
det er det som er, og da blir det som skjer, blir litt tilfeldig.
Ja.
Kan vi ta litt sånn avslutningsvis?
Ja.
Ja, hvis en av de som sitter og hører på nå, sitter og vurderer å ta en utredning for autisme, har dere ett år å gi? Eller to?
Gjør det.
Gjør det.
Gjør det.
Og ikke gi
Hvis du har
deg.
muligheten til det, så gjør det.
Fordi
I mitt tilfelle, jeg jobber i IT-bransjen, sitter i åpent landskap. Hadde jeg kunnet fått diagnosen litt tidligere, så kunne jeg bedt om å fått kontor. Eller jeg var såpass god så jeg kunne be om hjemmekontor, gjøre litt som jeg ville, så det var ikke noe problem. Men hadde jeg ikke vært flink nok, så hadde jeg måttet gjøre sånn som alle de andre, da hadde verden vært mye vanskeligere. Hadde jeg hatt en diagnose, så kunne jeg bedt om tilrettelegging, sånn som f.eks. et cellekontor. Det har jeg drømt om i hele min arbeidskarriere. Det har jeg aldri hatt.
Jeg har aldri hatt.
Nei,
Åpenbart.
jeg har en kamerat som jeg har kjent i over 20 år. Han er soleklar, mener jeg. Og jeg er god til å lukte sånt. Men jeg sier til han, sjekk det ut, liksom. Ta bare en test. Du trenger ikke å gå og ta diagnosen, bare vit hvem du er. For han sliter masse med angst, depresjon. Bruker ofte alkohol for å justere det her. Og jeg ser liksom måten han strever på, som jeg sier til han, du trenger bare å vite at du fungerer litt annerledes, for da kan du ta hensyn til det og være litt snillere med deg selv.
At man kan tilrettelegge livet sitt.
Ja, istedenfor å hele tiden liksom jeg stå og stange hodet i veggen og bare Hva er det som er galt? Hva er det som er galt? Altså, en forklaring, og som han sier Ja, men jeg orker ikke å få det oppå alt. Ja, men det er jo ikke det at du skal gå og kjøpe den, og så du plutselig får rett. Altså, den har du jo der. Det er det å bare være klar over det, da. Det tenker jeg at det er ikke så farlig nødvendigvis om man går og får diagnosen altså i det offentlige, med mindre man trenger mer tilrettelegging sånn sett. Men det viktigste er jo å forstå seg selv og kjenne igjen og vite hvem man er.
Og noe av det kjempeviktige er jo at hvis du ikke vet at du har diagnosen, så maskerer du, for du prøver å tilpasse deg. Og når du maskerer, så stresser du. Og stress vedvarende over lang tid er ikke bra for kroppen. Derfor bør man få diagnose og så ta hensyn til seg selv tidligere.
En diagnose som det å være autist er en identitet. Altså, det er identiteten din. Det er personlighetstrekkene mine. Det er hva jeg identifiserer meg med. Og sånn. Noe som har vært styrkende og healende for meg sjøl.
En som ikke vet hvem jeg selv er. Jeg har vært en kameleon. Jeg har vært hva alle andre ser meg som. Og tilpassa og modellert meg etter det. Men aldri vært meg. Og det å være autist, det er som å ta en personlighetstest. Eller diagnostiseringen er ikke det, men det føles som at jeg har tatt en personlighetstest og er autist. Jeg er ikke typen A, B eller C, D eller disse her forskjellige. Det er autist. Det er personlighetstrekkene mine.
Og der må vi dessverre avslutte. Vi har snakka nesten i en time. Det har vært veldig hyggelig. Takk til dere, og takk til dere som hører på.